Ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, πιάσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Κυκλοφορώ και αδιαφορώ, κι αν υποφέρω κι αν ανοίγω σ' αυτερό. Για κοινό που έχει πια χαθεί, πάνω το τραύμα πιο βαθύ κι αποχωρώ. Απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω, αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω. Και απορώ που μια ζωή από παιδί παρακαλάω, μα ούτε σε ένα παραμύθι δε χωράω. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, πιάσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Έχω απάνω μου σαν ρούχο καθαρό. Μες του μυαλού μου τις φωτιές, τις μαγεμένες σου ματιές να λαχταρώ. Κυκλοφορώ και αδιαφορώ, κι ούτε που θέλω της αλήθειας το νερό. Κι αν ήταν ψέμα το φιλί, εγώ που το θέλα πολύ το συγχωρώ. Απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω, αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω. Και απορώ που μια ζωή από παιδί παρακαλάω, μα ούτε σε ένα παραμύθι δε χωράω. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, κι άσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ.
Πολύ καλημέρα σας, γεια και χαρά φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Είστε συντονισμένοι στο δικό μας ραδιόφωνο, το ξεχωριστό ραδιόφωνο, τη Φωνή της Ελλάδας. Το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιδρωγείου. Μπορείτε να μας ακούτε πολύ εύκολα. Έχουμε δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα, το δικό μας application, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, έτσι μας βρίσκεται. Με χαμηλή κατανάλωση δεδομένων, έτσι ώστε να μπορείτε να μας ακούτε παντού. Ακόμη και αν ταξιδεύετε, αν είστε ναυτικός και βρίσκεστε έμπλο κάπου στον Ινδικό ωκεανό. Με χαμηλή κατανάλωση λοιπόν μπορείτε να ακούτε, χαμηλή κατανάλωση δεδομένων, τη Φωνή της Ελλάδας από τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα. Και on demand έχουμε και podcast και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που μπορείτε να βρείτε. Και τα βρίσκετε όλα αυτά και στο www.ertecho.gr. Είναι η ψυχιφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ με όλα τα ραδιόφωνα και από εκεί μας ακούγεται ζωντανά. Επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας και on demand τις εκπομπές. Είναι μαζί σας οι κουβέντες μακρινές. Θα είμαστε για περίπου μία ώρα στη συντροφιά σας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Ναι, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε, γιατί τώρα αυτή την κουβέντα έχουμε εδώ με τον φίλο, τον Παναγιώτη Ιατρίδη. Τι θα πρωτοπρολάβουμε έτσι να πούμε. Είναι πραγματικά δύσκολο. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία, την οποία έχουμε αναρτήσει και στο earthnews.gr κάθετος ομογένεια όσον αφορά στις εκλογές, γιατί τώρα είναι και η δεύτερη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές. Ποια ιστορία λοιπόν? Είναι ένας ομογενής ο οποίος ταξίδεψε από το Μαϊάμι στην Τάμπα της Φλόριδα. Θα μου πείτε, δεν είναι μεγάλη η απόσταση, με την έννοια ότι είναι σαν να λέμε Αθήνα Θεσσαλονίκη για να ψηφίσει. Όμως έχει ενδιαφέρον ότι αυτό το έκανε δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, όταν στην πατρίδα μας υπήρχε 50% αποχή. Αλλά αυτό που είχε έτσι πολύ μεγάλο ακόμη ενδιαφέρον ήταν εκείνος ο Έλληνας, ο οποίος κατάγεται από την Εύβοια, από ό,τι διάβασα. Μένει μόνιμα στο Auckland της Νέας Ζηλανδίας και πήγε για να ψηφίσει στη Μελβούρνη. Αυτό και όλο αυτό το κομμάτι που λέμε για το νόμο για την ψήφο του απόδημου ελληνισμού, για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, που μιλάμε πάντα για επιστολική ψήφο, το υπενθυμίζω. Αυτοί οι άνθρωποι, αν έρθουν εδώ στην πατρίδα, μπορούν σαφώς και να ψηφίσουν κατευθείαν στα εκλογικά κέντρα της Ελλάδας. Και πολλοί λέμε ότι μα αν κάποιος δεν θέλει, δεν θα ασχοληθεί. Να όμως που υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά θέλουν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος που κατάγεται από τη Χαλκίδα και μένει μόνιμα στη Νέα Ζηλανδία και ταξίδεψε μέχρι τη Μελβούρνη για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, πήρε και το γιο του μαζί για να δει προφανώς και να μάθει και ο γιος όλη αυτή τη διαδικασία, που καλό θα ήταν όσο μπορούμε να συμμετέχουμε. Το 210-6-06-64-39 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο, αλλά μπορείτε περισσότερες πληροφορίες να ζητάτε και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@ter.gr. Όλους τους τρόπους ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας, γιατί πάμε και δορυφορικά, πάμε και ψηφιακά, μπορείτε να τους δείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Κάντε μας ένα like, διαβάζετε εκεί και το ομογενειακό μας δελτίο και παίρνετε και μία εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών σε καθημερινή βάση. Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα έχουμε στη συντροφιά μας τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο εδώ στο στούντιο, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είναι ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του ελληνικού βιβλιοπωλείου Δεσμός, που βρίσκεται στο Παρίσι εδώ και 40 χρόνια. Και γιορτάζουν περίλαμπρα, αυτά τα 40 χρόνια λειτουργίας, με μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που έκαναν στο Παρίσι και άλλη μία που ακολουθεί αύριο, αν δεν κάνω λάθος, το απόγευμα, εδώ στην Αθήνα, στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Όμως θα πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα, όπως λέμε εδώ στα ραδιόφωνα, και θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον Κωνσταντίνο Μίτσι, καλό φίλο της εκπομπής, από το Μόναχο της Γερμανίας. Στυλό και τραβάω γυαλό
και γράφω τραγούδα και από της φωτιάς, της φωτιάς, της πυρκαγιάς, τη ζωή μου αντιγράφω. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή. Σώμα του χιονιού και ουρά χελιδονιού, στου Θεού ταυτή μιλάω. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Κι είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή. Μια κορκίνα γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά. Δεν ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ.
Κόκκινα γυαλιά λοιπόν και όλα γύρω σινεμά τα βλέπω, και για σινεμά θα μιλήσουμε φίλες και φίλοι, αφού έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή τον Κωνσταντίνο Μίτσι από τους διοργανωτές της Εβδομάδας Ελληνικού Κινηματογράφου στο Μόναχο. Καλωσορίσεις συντροφιά μας Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα, καλησπέρα από το Μόναχο, καλησπέρα φίλη Νατάσα, καλησπέρα και στο φίλο Παναγιώτη. Χαιρετώ την όμορφη βαρέα σας και φυσικά όλους.
Έχεις πολλές, πολλές ευχές και από τον Παναγιώτη.
Πάρα πολύ.
Ελπίζουμε Κωνσταντίνε να σε βρίσκουμε με το εισιτήριο στο χέρι. Έτοιμο.
Κανονικότατα. Πάντα με ένα εισιτήριο στο χέρι θα με πει.
Άρα είναι προγραμματισμένες οι διακοπές στην πατρίδα.
Ναι. Τον Σεπτέμβρη με τον καλό.
Πάρα πολύ Πρέβεζα, ωραία περίοδος. Ναι. Και ναι. Πρέβεζα φανταστικά, πραγματικά, ναι. Δεν έχω λόγια. Λοιπόν, ναι. Μέχρι τότε έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά
η
βλέπω ναι, ότι παρόλο που η εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι εβδομάδα, είναι δεκαήμερο, ίσως και παραπάνω, διοργανώνεται έτσι μια τελείως διαφορετική εποχή του χρόνου, όμως συνεχίζεται και κάνετε πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και έμαθα τώρα για την πρεμιέρα που έχετε.
Ακριβώς, έχουμε πολλές δράσεις, κυρίως τώρα το καλοκαίρι με θερινούς σινεμάδες κλπ. Αλλά τώρα πια υποστηρίζουμε και παρουσιάζουμε την ταινία Greenland. Είναι μια αυστριακή ταινία η οποία έχει γυριστεί πέρσι τον Μάιο στην Μήλο και στην Κίμολο. Είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη κωμωδία. Mm-hmm. Έχει σπάσει τα ταμεία στην Αυστρία. Δηλαδή είδαμε αριθμούς τις προηγούμενες εβδομάδες, συνεχίζει ενώ και παίζει 14 μήνες στην Αυστρία, παραμένει στις πρώτες θέσεις του box office. Και ο λόγος είναι επειδή δεν υπάρχει πιο ωραία ταινία να διαφημίσει την Ελλάδα. Το περιεχόμενο της ταινίας είναι ένας υπάλληλος ξενοδοχείου, ο οποίος έχει μια μίζερη ζωή, θα λέγαμε, στη Βιέννη, και κάποια μέρα λαμβάνει ένα γράμμα από ένα συμβολογραφικό γραφείο στην Ελλάδα, το οποίο τον ενημερώνει ότι ο πραγματικός βιολογικός πατέρας του αφήνει μια μεγάλη περιουσία σε ένα μυθικό νησί, το Πάνθεος, έτσι λέγεται το νησί, αλλά στην πραγματικότητα είναι η Μήλος. Και αποφασίζει λοιπόν να μάθει την αλήθεια, τι έχει συμβεί, ποιος ήταν ο πατέρας του, τι έκανε στο συγκεκριμένο νησί. Και η ουσία της ταινίας είναι ότι ο καθένας μας, μάλλον αυτό είναι το κύριο νόημα, ότι ο καθένας μας στη ζωή του, όσο και δύσκολα και αν περνάει, στην Ελλάδα θα βρει την χαρά και ίσως και την ελπίδα για ένα καλύτερο ή μια καλύτερη ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ τρυφερή ταινία. Ο δημιουργός και ο σεναριογράφος είναι και ο πρωταγωνιστής, είναι ο Τόμας Στίπσιτς.
Έχει όλα τα κάνει όλα δηλαδή.
Ναι, ναι, τα κάνει όλα και συμφέρει ένα πράγμα.
Ναι.
Και είναι πολύ φιλέλληνας, έχει και σπίτι στην Κάρπαθο που ταξιδεύει συχνά και κάποια στιγμή είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο, μου είπε ότι καθόταν στο μπαλκόνι του με θέα τη θάλασσα και έλεγε ότι αυτή τη θέα θα ήθελε να την καταγράψει μια ταινία και θα ήθελε να αναφέρει όλα τα συναισθήματα που τρέφει για την Ελλάδα. Είναι μια πολύ ωραία ταινία. Έχει φυσικά αυτό το βαβαρέζικο χιούμορ, το οποίο είναι λίγο, μάλλον το αυστριακό βαβαρέζικο θα λέγαμε χιούμορ, το οποίο είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουν οι περισσότεροι Γερμανοί, αλλά και για τους Έλληνες πιστεύω ότι θα είναι μια μεγάλη, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα δούμε πώς θα ανταποκριθούν σε αυτό. Και ναι, ξεκινάει από το Μόναχο εδώ, κάνουμε την πρεμιέρα και ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πάνω από 100 κινηματογράφοι σε όλη την Γερμανία και θα ξεκινήσει να προβάλλεται από τις 6 Ιουλίου και πέρα.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι και εσείς οι ίδιοι από την εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου στο Μόναχο αγκαλιάσατε αυτή την ταινία που έχει ένα τόσο ελληνικό περιεχόμενο. Μόνο να δει κανείς τις φωτογραφίες, γιατί και εγώ τις φωτογραφίες έχω καταφέρει να δω από την ταινία αυτή, αντιλαμβάνεται πόσο καλή προβολή γίνεται της Ελλάδας και ειδικά των Κυκλαδίτικων νησιών. Δηλαδή τα πλάνα είναι απίστευτα, λες θέλω να είμαι εκεί τώρα. Πραγματικά είναι αυτό που τόσα χρόνια λέμε για τον ελληνικό κινηματογράφο εδώ, ότι θα έπρεπε να προβάλλουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο μέσα από τις ταινίες μας και τις σειρές μας ακόμη, τις ελληνικές ομορφιές, την ελληνική φύση. Εδώ το κάνει 100%, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Και η συγκεκριμένη ταινία πραγματικά είναι διαφημιστική. Έχει τόσο ωραία πλάνα, ξεκινώντας ήδη από το λιμάνι του Πειραιά, που έχει έτσι πιάνει λίγο, από ψηλά φαίνεται ο Πειραιάς. Είναι δηλαδή απίστευτο, δηλαδή συγκινείσαι κατευθείαν με το που βλέπεις αυτό τη γαλάζια θάλασσα, όλο αυτό τα βουνά. Έχει κάποια στιγμιότυπα που ταξιδεύει με ένα αυτοκίνητο και βλέπεις εδώ ψηλά όλη τη θέα από το καταπράσινο, ας πούμε, των Κυκλάδων. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι μια ταινία διαφημίσει από μόνη της στην Ελλάδα.
Και ωραίο είναι και το αφήγημα. Δηλαδή αυτό που μας είπες μόλις τώρα, ο πρωταγωνιστής, ο δημιουργός και σενιαριογράφος ουσιαστικά της ταινίας, είναι ένας φιλέλληνας ο οποίος έχει σπίτι στην Κάρπαθο, χάζευε τη θάλασσα και είπε εγώ αυτό θέλω να το δείξω σε όλο τον κόσμο, θέλω να γυρίσω ταινία. Έχει δηλαδή και όλο αυτό το φιλελληνικό κομμάτι, μια πολύ ωραία ιστορία πίσω από την ταινία. Και τον καταλαβαίνω πλήρως, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην Αυστρία και όταν έρχεται, ας πούμε, σε ένα ελληνικό νησί, πραγματικά ηρεμεί, ξεφεύγει από τη ζωή του που σαφώς καταλαβαίνω είναι ένας πολύ γνωστός ηθοποιός, καθόλου μίζερη δεν πρέπει να είναι η ζωή του, αλλά ξεφεύγει από αυτό το άγχος, από αυτό το στρες και βρίσκεται σε έναν τόπο μαγικό, ας πούμε, όπως είναι η Κάρπαθος που πηγαίνει ο ίδιος στην πραγματικότητα, η Μήλος στην ταινία και η Κύμολος.
Τον είχα ρωτήσει κιόλας γιατί είχε επιλέξει την Κάρπαθος για παράδειγμα και μου είπε ότι Ταξιδεύσε σε πάρα πολλά νησιά στην Ελλάδα, αλλά ο κάτοχος του το άρεσε πολύ, αγόρασε και σπίτι εκεί. Και μου είπε ότι είναι πολύ τυχερός, γιατί μπορεί σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους του από την Αυστρία να ταξιδεύει στην Ελλάδα και να μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί και να, όπως είπες και πριν, να ηρεμεί και να ξεφεύγει λίγο. Mm. Όλοι θα το θέλαμε αυτό.
Όλοι θα το θέλαμε, ναι, έτσι είναι. Αυτό δηλαδή που διαπραγματεύεται και η ιστορία της ταινίας, ένας άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά, ας πούμε, βρίσκεται στην Ελλάδα και καταλαβαίνει. Και βρίσκεται στην Ελλάδα σε ένα νησί, έτσι το επαναλαμβάνω. Και καταλαβαίνει ότι μπορεί να αλλάξει τη ζωή του και εδώ μπορεί πραγματικά να βρει μια ήρεμη ζωή και γαλήνη και αυτό που έψαχνε. Το νιώθουμε όλοι όταν πηγαίνουμε στα νησιά μας, νομίζω. Όλοι αυτό νιώθουμε. Όλοι αναρωτιόμαστε στις διακοπές γιατί μένουμε σε πόλη και δεν μένουμε μόνιμα στο μέρος που βρεθήκαμε. Αν έχω καταλάβει καλά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αυτός ο πρωταγωνιστής, είναι επίσης πρωταγωνιστής σε μία σειρά που σπάει τα μία.
Ναι, ήταν πολλά χρόνια και σταματήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ήταν στο Tatort, όσοι μένουν στη Γερμανία το ξέρουν σίγουρα, είναι μια αστυνομική σειρά η οποία γυρίζεται σε πολλά αστυνομικά τμήματα σε πολλές πόλεις της Γερμανίας, δηλαδή κάθε εβδομάδα βλέπεις ένα άλλο αστυνομικό τμήμα και μια άλλη υπόθεση, και ο συγκεκριμένος κύριος ήταν στη Βιέννη, ήταν αστυνομικός εκεί. Και είχε περίπου, για να το βάλουμε σε κάποια μέτρα, συγκρίζει 16 εκατομμύρια τηλεθεατές. Στο πικ του μπορεί να έφτανε και 20 εκατομμύρια θεατές στην Κυριακή προβολή. Δηλαδή μιλάμε για έναν πολύ γνωστό ηθοποιό, τον ξέρουν όλοι εδώ στη Γερμανία, δεν είναι άγνωστος. Και δίνει ένα επιπλέον αβαντάζ, ας πούμε, στην προβολή και στη διαφήμιση.
Βέβαια. Να μην το πω εγώ το όνομά του, να το πεις εσύ που έχεις και την προφορά που μένεις χρόνια στο Μόναχο.
Τόμας Στύψετς λέγεται ο ηθοποιός και σενάριογράφος της Ιταλίας.
Μάλιστα.
Και ναι.
Πολύ ωραία. Την πρεμιέρα πότε την έχετε?
Η πρεμιέρα είναι 4 Ιουλίου στο Film Theater Zendlinger Tour. Ο πιο κεντρικός κινηματογράφος δεν υπάρχει στην πόλη του Μονάχου. Χωρητικότητας πάνω από 500 άτομα. Στις 8 η ώρα η αίθουσα θα ανοίξει στις 7. Θα έχουμε και μια μεγάλη έκπληξη για όσους βρεθούν εκεί. Θα κάνουμε ένα μικρό κέρασμα.
Ελληνικό κέρασμα, ελληνικό.
Ναι, ελληνικό.
Ωραία,
που θαρμόζει κιόλας.
Έτσι.
Και θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε και Έλληνες, φυσικά, γιατί θα είναι φυσικά και πάρα πολλοί Γερμανοί. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η ταινία δεν προβάλλεται με ελληνικούς υπότιτλους. Μας είπαν ότι βρίσκεται η εταιρεία αυτή τη στιγμή σε διαδικασία, έτσι ώστε να προβληθεί και στην Ελλάδα η ταινία. Και θα το δούμε.
Μάλιστα. Ωραία. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να έρθει και εδώ στην Ελλάδα, αλλά νομίζω για τους φίλους που μας ακούνε από το Μόναχο και γενικότερα από ό,τι έχω καταλάβει θα παιχτεί σε όλη τη Γερμανία. Εντάξει, είναι και ένα παυσίπονο στην νοσταλγία μέχρι να έρθουν στην πατρίδα, έτσι.
Σωστό.
Και να απολαύσουν κιόλας την ταινία αυτή που προβάλλει την Ελλάδα μας.
Ακριβώς.
Ελλάδα είναι το όνομα της ταινίας.
Έτσι. Ακριβώς.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε Μίτση.
Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους μας. Να περάσουμε πολύ όμορφα και θα τα ξαναπούμε.
Και από εμάς πολλές ευχές. Να είσαι καλά, να περνάς όμορφα και θα τα πούμε σύντομα. Ό,τι καλύτερα.
Πολλά φιλιά.
Καρδιά μου εσύ. τελικά δεν έχω. Όταν λες πως μ' αγαπάς δεν έχω. Το πρόβλημά μου είσαι εσύ, είσαι εσύ, είσαι εσύ, μονάχα εσύ. Το πρόβλημά μου είσαι εσύ, είσαι εσύ, είσαι εσύ, μονάχα εσύ. Το πρόβλημά μου είσαι εσύ, στο κοπί μόνο εσύ, αγάπη μου εσύ. Το πρόβλημά μου είσαι εσύ και δεν ξέρω γιατί καρδιά μου εσύ. Τα μάτια σου για μένα είναι πρόβλημα. Τα χέρια σου για μένα είναι πρόβλημα. Μονάχα εσύ. Το πρόβλημά μου είσαι εσύ, είσαι εσύ, είσαι εσύ, μονάχα εσύ. Το πρόβλημά μου είσαι εσύ, στο χαπί μόνο εσύ, αγάπη μου εσύ. Το πρόβλημά μου είσαι εσύ που δεν ξέρω γιατί η καρδιά μου εσύ. Είσαι εσύ στο κοπί, μόνο εσύ, αγάπη μου εσύ. Το πρόβλημά μου είσαι εσύ, που δεν ξέρω γιατί η καρδιά μου εσύ. Αγάπη μου εσύ. Καρδιά μου εσύ.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και θα ταξιδέψουμε, θα ακολουθήσουμε τον φίλο της Φωνής της Ελλάδας και έναν πολύ καλό ποιητή, τον Χρήστο Κούκη. Θα ταξιδέψουμε μαζί του, θα πάμε και στο Λονδίνο και στην Κολομβία. Τον καλωσορίζουμε εδώ στη συντροφιά μας. Καλημέρα Χρήστο!
Καλημέρα Νατάσα, καλημέρα και σε όλους τους ακρατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ για την παρουσία σου στην εκπομπή μου εδώ στις Κουβέντες Μακρινές και χαίρομαι πάρα πολύ. Εκτός ότι είσαι ένας εξαιρετικός ποιητής, είναι και το γεγονός ότι το έχουν αναγνωρίσει από διάφορα μέρη της γης και έτσι επανειλημμένα μας εκπροσωπείς και σε διεθνή φεστιβάλ ποίησης. Έτσι είναι.
Αλήθεια είναι αυτό. Το εξωτερικό είναι ένας πολύ μεγάλος, μια πολύ μεγάλη δεξαμενή ποιήση με πάρα πολλά φεστιβάλ. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχω ταξιδέψει πάρα πολύ, αν εξαιρέσουμε την περίοδο του COVID. Mm-hmm. Φέτος ιδιαίτερα είμαι καλεσμένος σε δύο πολύ μεγάλα φεστιβάλ και είναι πολύ μεγάλη χαρά και για μένα προσωπικά, αλλά και γενικά για την Ελλάδα, γιατί ακούγεται έξω πολύ οι νέοι ποιητές, ακούγονται οι νέοι ποιητές, ακούγεται η νέα ποιήση και ζητάνε όλο και περισσότερα ονόματα να ταξιδέψουν σε μεγάλα φεστιβάλ.
Να ρωτήσω το εξής, όταν εσύ ο ίδιος, σαν ένας Έλληνας ποιητής, συμμετέχει σε αυτά τα φεστιβάλ, πόσο σημαντικό είναι, όχι μόνο για το γεγονός ότι ακούγεται η Ελλάδα μας και ακούγεται η ελληνική ποιήση, η σύγχρονη ελληνική ποιήση, αλλά πόσο σημαντικό είναι και για σένα, με την έννοια ότι έρχεσαι σε επαφή και με άλλους ποιητές, βλέπεις τις δικές τους εμπνεύσεις, δικές τους προσλαμβάνουσες, τον τρόπο που γράφουν, ποια είναι τα θέματα που τους απασχολούν.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι ζούμε σε μια χώρα μικρή, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταξιδεύοντας σε χώρες όπως είναι η Κολομβία, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι το Χονγκ Κονγκ και σε πολλές άλλες, γνωρίζω προσωπικότητες, είτε μεγαλύτερες είτε νέες φωνές, οι οποίες εκπροσωπούν χώρες που δεν έχουμε έρθει ποτέ σε επαφή. Με προβλήματα τα οποία για μας μπορεί να μοιάζουν είτε απίθανα είτε λυμμένα. Δηλαδή, έρχοντας σε επαφή με ποιητές από την Αφρική, μαθαίνουμε για πάρα πολλά προβλήματα τα οποία εμείς δεν τα ξέρουμε. Ένας νέος τρόπος έκφρασης. Μαθαίνουμε από μεγάλες προσωπικότητες, όπως πέρυσι ήμουν σε ένα φεστιβάλ με τον μεγάλο Σύριο ποιητή, τον Άδωνη, που κάναμε υπέροχες λογοτεχνικές κουβέντες και ιδέες οι οποίες πολλές φορές τις ξεχνάμε στην καθημερινότητα. Ιδέες για την ανοικοδόμηση μιας κοινωνίας και το μέλλον της ποιήσης, για τη γραφή, την παράδοση. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Εμπλουτίζω τη γραφή μου καθημερινά. Mm. λαμβάνω πάρα πολλά βιβλία του εξωτερικού που πρέπει διαβάζοντάς τα να καταλάβω πολύ περισσότερα από όσα με την πρώτη επαφή όταν πηγαίνω στα φεστιβάλ. Και φυσικά είναι και ένα μέσο ματαιόδοξο μπορεί να ακουστεί ότι η ποίηση του καθενός, η δική μου εμπλοκημένο, ακούγεται στο εξωτερικό, εκδίδεται σε βιβλία, μεταφράζεται. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα και την πρόοδό μου.
Και σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλος καημός πολλών λογοτεχνών και πεζογράφων και ποιητών το ζήτημα της μετάφρασης, ειδικά στο εξωτερικό. Οπότε θα λέγαμε ότι η συμμετοχή σε ένα διεθνές φεστιβάλ έχει πολλά ωφέλη και προσωπικά για τον άνθρωπο που συμμετέχει, αλλά σε γενικές γραμμές και για την ποίηση και για την Ελλάδα, για τη χώρα μας. Τώρα ακολουθούν δύο φεστιβάλ, το ένα σε λίγες μέρες στο Λονδίνο.
Το πρώτο φεστιβάλ που έρχεται είναι στο Λονδίνο, το διάσημο περιοδικό, το Poetry London, που πλέον έχει γίνει ένας μεγάλος σταθμός στην παγκόσμια λογοτεχνία. Έχει μια ετήσια εκδήλωση που κάνει κάθε καλοκαίρι και σε αυτήν είμαι καλεσμένος. Mm-hmm. Αυτή η εκδήλωση γίνεται στο μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο, είναι πολύ γνωστό πια, το Foyles, στην Charing Cross, στο Λονδίνο. Και υποστηρίζεται από το Art Council της Αγγλίας και το T.S. Eliot Foundation. Έχει πάντα λίγους καλεσμένους, δηλαδή κάθε χρόνο καλεί μόνο 5 ποιητές να μιλήσουν.
Α, τόσο λίγους, μάλιστα.
Ναι, είναι μόνο τόσο λίγοι και έχει, οι Άγγλοι, ξέρετε, έχουν αυστηρά πρότυπα, 10 λεπτά ανάγνωση. Αλλά είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα, γιατί και τα ονόματα από όλο τον κόσμο καλεσμένοι είναι πολύ πιο σημαντικά από μένα. Το λέω με χαρά, δηλαδή ότι θα γνωρίσω τον Τζέι Μπερνάντ, τη Μόνα Καρίν, τη Λίζα Λούξ, είναι international poets, οι οποίοι εκπροσωπούν πάρα πολλά ρεύματα της ποίησης, από την παραδοσιακή ως την queer. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για μένα να είμαι εκεί και για την ποίησή μου φυσικά.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Το δεύτερο φεστιβάλ είναι στην Κολομβία, στο περίφημο Medellín, που είναι αυτή τη στιγμή, είναι το 34ο, αν δεν κάνω λάθος, φεστιβάλ που γίνεται παγκοσμίως. Είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, το πολυπληθέστερο. Και ο διευθυντής του φεστιβάλ, ο Φερνάντο Ρεντόν, πλέον είναι μια παγκόσμια προσωπικότητα. Έγινε πρόσφατα και γερουσιαστή στην Κολομβία. Είναι μια εγγύηση για το ότι η συμμετοχή εκεί ανοίγει πάρα πολλούς δρόμους με πολλές προοπτικές για ένα ποιητή που θα συμμετάσχει.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, Χρήστο, το εξής. Σε όλα αυτά τα φεστιβάλ που έχεις δυνατότητα και έρχεσαι σε επαφή με ποιητές από διάφορα σημεία της γης, όσον αφορά τη νέα γενιά των ποιητών, γιατί και εσύ στη νέα γενιά της ελληνικής ποιήσης, ας πούμε, συγκαταλέγεσαι, βλέπεις να υπάρχουν κοινά στοιχεία, μια κοινή θεματολογία που μπορεί, ας πούμε, να απασχολεί σε γενικές γραμμές τους νέους? Ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι, έχουμε τελικώς τίποτα να ζηλέψουμε, η νέα γενιά, η νέα λαλιά ποιητική της Ελλάδας σε σχέση με αντίστοιχες του εξωτερικού?
Να απαντήσω στο πρώτο. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μία κοινή θεματολογία μόνο. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλά ρεύματα και στην ελληνική ποιήση. Οι νέοι ποιητές ασχολούνται με πάρα πολλά νέα ζητήματα που έχουν βγει, ιδιαίτερα μετά την κρίση, αλλά και τώρα, τελευταία χρόνια, με την εποχή των δικαιωμάτων, των μητού, τα δικαιώματα και όλα αυτά, το οποίο έχει εμπλουτιστεί η ποιήση με πάρα πολλά νέα θέματα, και αυτό είναι πολύ ευχές. Δηλαδή, δοκιμάζονται νέες φόρμες, νέες φωνές, νέα θέματα, εκτός από το κλασικό, τον έρωτα, τον πόλεμο, το μίσος. Ακολουθούμε νέους δρόμους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι καλό που δεν υπάρχει μία μόνο θεματολογία ή μόνο μια κοινή θεματολογία. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ στα βαφτίματά μου έχω διαφορετική θεματολογία από άλλους νέους ποιητές, νέους, γύρω στα 40 είμαστε όλοι, 35-40, την οποία εγώ, ας πούμε, ακόμα δεν έχω εξετάσει ως θεματολογία σε κάποια ποιήματα. Και αυτό, διαβάζοντας τους συναδέλφους μου στην Ελλάδα, χαίρομαι που εξετάζουν κάποια θέματα που δεν τα έχω δει, ή αντίστοιχα αυτοί χαίρονται που εγώ εξετάζω κάποια άλλα θέματα. Μάλιστα. Αυτό είναι προς τιμή μας, ότι έχουμε πολλούς νέους δρόμους και ίσως συναντηθούμε κάποιοι. Αυτό είναι καλό.
Ναι.
Τώρα, αν έχουμε να δουλέψουμε ποιητικά, σαν φωνές, όχι. Νομίζω ότι οι ξένοι ποιητές υπάρχουν πάρα πολύ. Βέβαια, είναι ένας τεράστιος αριθμός ποιητών έξω, οπότε εδώ είμαστε μια πολύ μικρή χώρα. Αλλά ποιητικά νομίζω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε. Έχουμε να ζηλέψουμε όμως σε θέμα οργάνωσης, σε θέμα ανοιχτών μυαλών, σε θέμα εξωστρέφειας, σε θέματα δηλαδή κοινωνικής φύσεως και όχι ποιητικής.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές φωνές και εσύ, Νατάσα, το ξέρεις, καλή στην εκπομπή σου, πολύ καλές νέες φωνές και θα μπορούσε να είναι εισάξει το ξένο και να σταθούν επάξια στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου.
Μας λείπει η στρατηγική, ο σχεδιασμός λοιπόν του πώς θα προβάλλουμε.
Ακριβώς, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει το θέμα της μετάφρασης που ανέφερες, ότι δεν υπάρχει μια συστρατευμένη πορεία μετάφρασης και προώθησης ποιημάτων. Mm-hmm. Ο καθένας κάνει τη δικιά του πορεία, όχι από εγωισμό, από θέληση να πάει στο εξωτερικό και να αναδειχθεί. Αλλά δεν έχει από κάπου βοήθεια συστρατευμένα. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Και πώς. Τώρα, ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές ποιητικές φωνές. Έχουμε πολύ καλές.
Επίσης, ένα άλλο ερώτημα που μου ήρθε με αφορμή το φεστιβάλ στο Λονδίνο, που όπως μας είπες είναι πολύ αυστηρή η Βρετανή και θα έχεις 10 λεπτά μόνο. Σε αυτό το δεκάλεπτο, ένας ποιητής σαν και σένα, τι θα επέλεγε, κάτι από την τελευταία του ποιητική συλλογή? Θέλω να πω, μια ερώτηση δηλαδή που πάντα έτσι μου έρχεται να κάνω είναι η εξής. Κάθε φορά κάποια καινούργια ποιητική συλλογή, ένα νέο ποίημα, σημαίνει συγχρόνως και εξέλιξη, άρα καλύτερο ίσως από το παλιό, ή ακόμη και στους μεγάλους ποιητές, εάν ρίξουμε μια ματιά, μπορεί να βρούμε και στα πρώτα τους γραπτά και στα πρώτα τους ποίηματα και όχι αναγκαστικά στα τελευταία εξαιρετικές έτσι, φωνές και εξαιρετικά δείγματα γραφής.
Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να επιλέγουμε από όλο το έργο μας. Δηλαδή σίγουρα και στα πρώτα βιβλία μας η γραφή μπορεί να μην είναι τόσο όρημη, αλλά σίγουρα υπάρχουν ποίηματα τα οποία μας κάνουν περήφανους και έχουν κάτι να πούν ακόμα μετά από τόσα χρόνια. Mm. Ακόμα και πολύ μεγάλοι ποιητές έχουν στα πρώτα τους βιβλία διαμάντια. Δηλαδή πρόσφατα διάβαζα ένα βιβλίο που τα πρώτα του Τίτου Πατρίκη και βρήκα μέσα μικρά διαμαντάκια.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Το αναφέρω σαν παράδειγμα γιατί είναι εν ζωή, οπότε για να μην μιλήσουμε μόνο για τους
κλασσικούς, σωστά.
Για να μιλήσουμε για τους κλασσικούς, να μιλήσουμε και για έναν εν ζωή ποιητή. Εγώ πηγαίνοντας στο Λονδίνο τώρα και κοιτάζοντας και τους άλλους ποιητές τι εκπροσωπούν και βλέποντας ότι εκπροσωπούν μια παγκόσμια σκηνή με πάρα πολλά ρεύματα, δηλαδή οι δύο από τους 5 καλεσμένους είναι παιδιά μεταναστών, τα οποία τα ποιήματά τους έχουν μια ροπή προς όλο αυτό το ρατσισμό, προς το βίωμα του ρατσισμού, του σεξισμού και όλων αυτών των δικαιωμάτων.
Έχουν στοιχεία της μεταναστευτικής λογοτεχνίας, ας πούμε. Ναι.
Ακριβώς, σίγουρα αναπροσάρμοσα λίγο τις επιλογές μου. Δηλαδή είχα επιλέξει 5 ποιήματα, έβγαλα ένα και έβαλα ένα άλλο παλιότερο, το οποίο ήταν για το ρατσισμό. Δεν το έκανα πονηρά, αν μην το σκεφτούμε έτσι, το έκανα με την έννοια ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια συνομιλία μεταξύ των ποιητών.
Πολύ σωστά.
Και βρήκα ένα ποίημα από το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Δεν θέλω να πετάμε το παρελθόν. Νομίζω ότι απλά πρέπει να το αναδεικνύουμε, ίσως να διορθώνουμε κάποια πράγματα, αλλά το παρελθόν μας είναι τιμή μας. Το καλό είναι και τα πρώτα βιβλία μας να τα τιμούμε.
Πολύ σωστά. Χρήστος Κούκης, κοντά μας, ποιητής. Χρήστος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εύχομαι καλή επιτυχία και στα δύο αυτά καλοκαιρινά φεστιβάλ που εκπροσωπείς την Ελλάδα ουσιαστικά, και στο Λονδίνο και στην Κολομβία. Να είσαι καλά, να συνεχίσεις έτσι να είσαι πάντα δημιουργικός. Πολλές ευχές.
Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια και χαρά.
Γεια.
Μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή της δίνει σχήμα και μορφή. Είναι βελόνα περασμένη στο κορμί που ταξιδεύει και τη ζωή μου κλέβει. Είναι μια δίψα, μια φωτιά, σαν από πάνθυρα λαβώ ματιά. Είναι η αγάπη μας απλά, μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή της δίνει σχήμα και μορφή. Είναι η αγάπη
ρωσόφωνο και νύχτα μαγική. Μια περιπέτεια ζωντανή μπροστά στο κόσμο την ψευτιά. Θα ξεδιπλώνεται κάθε βραδιά. Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή. Της δίνει σχήμα και μορφή. Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή. Της δίνει σχήμα και μορφή.
Ήθελα να ταξιδέψουμε μετά το Μόναχο και αυτό το νοερό ταξίδι στο Λονδίνο και στην Κολομβία. Ήθελα να πάμε και από τη Ρώμη, αλλά δεν είναι εύκολο τελικά. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε τηλεφωνικώς με την κυρία Δήμητρα Μαζαράκη, που είναι επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρώμη, αλλά δεν είναι εφικτή η σύνδεση. Να μιλήσουμε για ποιο λόγο, γιατί έχουμε μία ελληνική συμμετοχή για πρώτη φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικής της Ακαδημίας της Ρώμης. Είναι ένα φεστιβάλ που διεξάγεται για περισσότερα από 10 χρόνια εκεί στους κήπους της Ρώμης, στους κήπους της Ακαδημίας. Προσπαθούν να μετατρέψουν το χώρο σε ένα σημείο που θα ακούς πολλές σύγχρονες καλλιτεχνικές εκφράσεις αλλά και παραδόσεις από διάφορες χώρες. Η έμφαση δίνεται στη μουσική, στο μουσικό πεδίο. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για 2 εβδομάδες με συναυλίες, από περίπου 20 συναυλίες, από διαφορετικά μουσικά είδη από τη μία και από διαφορετικές χώρες από την άλλη. Τώρα να είσαι στους κήπους Ακαδημίας στη Ρώμη και να ακούς μεξικάνικη μουσική, ιαπωνέζικη μουσική από τη Λιθουανία, από την Πολωνία, από την Αργεντινή. Πρέπει πραγματικά να είναι θαυμάσιο αυτό το φεστιβάλ, όπου πήρε την πρωτοβουλία η πρεσβεία μας στη Ρώμη να συμμετέχουμε για πρώτη φορά, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πολύ ενδιαφέρον, γιατί μέχρι στιγμής, σας είπα, είναι περισσότερα από 10 χρόνια, η Ελλάδα δεν ήταν παρούσα σε αυτό το φεστιβάλ. Σήμερα θα γίνει, σήμερα έχουμε την ελληνική συναυλία, η 3η 27 Ιουνίου. Εκπροσωπούμαστε λοιπόν, όπως πριν, με τον Χρήστο Κούκκι. Τώρα έχουμε ένα μουσικό συγκρότημα, του οποίου ηγείται ο ταξιάρχης Γεωργούλης, λέγεται Μπέρα Μπερτρίο. Ο ταξιάρχης Γεωργούλης παίζει ούτι και μιλάμε για παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Μαζί του είναι ο Στρατής Ψαραδέλης στη λύρα και η Σοφία Ευκλείδου στο τσέλο. Σας τα λέω γιατί δεν θα έχουμε την κυρία Δήμητρα Μαζαράκη, συντροφιά μας, να μας τα πει η ίδια από την πρεσβεία. Οπότε σήμερα το βράδυ γίνεται αυτό στη Ρώμη, στους κήπους της Ακαδημίας της Ρώμης, όσοι τουλάχιστον μας ακούτε από εκεί. Κατά τα άλλα, έχουμε έναν ομογενή δήμαρχο εδώ στην Ελλάδα, είναι στην Ίσυρο. Είναι ο κύριος Χριστοφής Κοροναίος. Νομίζω οι ακροατές Φωνής Ελλάδας πρέπει να τον γνωρίζετε. Τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στις κουβέντες μακρινές, αλλά πιστεύω και σε άλλη εκπομπή του σταθμού, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη η συμβολή του εκτός από το κομμάτι της επιστήμης, γιατί θεωρείται ένας λαμπρός πραγματικά επιστήμονας με πάρα πολλά άρθρα, επιστημονικά άρθρα που έχει γράψει ο ίδιος και βιβλία και ούτω καθεξής, αλλά είναι πολύ μεγάλη η συμβολή του στην ομογένεια της Νέας Υόρκης, ειδικά βεβαίως στην Ισυριανή ομογένεια, αλλά και στη Δωδεκανησιακή. Και βρέθηκε στη Νέα Υόρκη ο Δήμαρχος Νησιρίων, ο οποίος είναι και επίτιμος πρόεδρος της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά και αιτίος πρόεδρος του Συλλόγου των Νησιρίων Αμερικής του Γνωμαγόρα. Το Σάββατο που μας πέρασε λοιπόν είχε συνάντηση με πολλούς νησίριους στο νησιρικό σπίτι, σε μια εκδήλωση που οργάνωσε ο Σύλλογος Νησιρίων Αμερικής, ο οποίος συμπληρώνει φέτος 120 χρόνια δράσης. Ο Δήμαρχος της Νησίριου, λοιπόν, ο κύριος Κοροναίος, στην ομιλία του αναφέρθηκε στην ιστορία των νησίρικων συλλόγων της Αμερικής από το 1903, με τον πρώτο σύλλογο που ιδρύθηκε με το όνομα Μικρασιατικό Σύλλογος Νησιρίων, ο Όμηρος, καθώς και στη μεγάλη προσφορά των ομογενών μας, των νησιρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο νησί τους. Τα δύσκολα χρόνια και στο έργο που έχουν ήδη προσφέρει έχουν πραγματικά βοηθήσει πάρα πολύ οι απόδημοι νησίροι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην ανέγερση σχολείων και ειδικά για τα δημοτικά λούτρα. Ναι, μίλησε και για τον μεγάλο ευεργέτη της Νησίρου, το θυμάμαι αυτό το όνομα, είναι ο Νίκος Ανδριώτης, ο οποίος είχε δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ για την ανακαίνιση των δημοτικών ιαματικών λουτρών. Έτσι, για να καταλάβουμε μερικές φορές πόσο κοντά είναι οι απόδημοι, ειδικά στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, όταν αυτή τους έχει ανάγκη. Αυτά. Όπως σας είπαν, όλα πάνε καλά. Αύριο θα έχουμε συντροφιά μας τον ιδιοκτήτη και ιδρυτή του Ελληνικού Βιβλιοπωλείου στο Παρίσι, του Βιβλιοπωλείου Δεσμός, τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκου. Προς το παρόν σας αποχαιρετούμε. Να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά. Πέσε με στη φωτιά.